Ассаламу алейкум, қадірлі достар! Келін біргелікте кешірім беру жолындағы қадемлерді және бір мәрте көріп шығамыз. Бізлерді біреу қапа қылса, бізлер болып өткен уақияны аңлап, ішкі сезімлерімізді анықластырып алдық. Бізлерді қапа қылған адамды түсінуге қарекет еттік, әм мәлім бір дәрежеде оны ақлауымыз мүмкін. Соған қарамастан, жүрегімізді кешіруіміз қиын болған бір нәрсе қалып кетті. Біздерді қапа қылған адамды кешіруіміз үшін өздерімізде күш қан батырлықты қалай тапсақ болады? Жараса алмай, мүнәсібетлеріміз басқа тікілене алмайды деп қорқасыз ба? Емесе хамесі біздерді қапа қылған адамға байланысты ма? Егер ол адам шын кеуілден кешірім сұраса, достар, кешіле алар ма едік? Кешірім беруде ең ахметлі болған нәрсе бұл сүйіспеншілік. Егер біздер біреуді сүйсек, оны өздерімізден ұзақластырмауға әрекет етеміз. Егер ол адам біздер үшін қадірлі болса, оны ескі киімге ұқсатып, өмірімізден шығарып таслай алмаймыз. Ол адамды жоғалту, бармағымызды жоғалту сияқты болады. Көпшілігіміз кешірімді болуға балалығымыздан бері үйренгенбіз. Біздер оларды құрметке лайықты ата-анамыздан үйрендік, тәрбие берген ұстаздарымыздан үйрендік. Біздер хами уақыт қате һәм айып істер қыламыз. Соған қарамастан, жақындарымыз біздерді кешіреді. Соның тикарында біздер сүйікті һәм кешірілген болудың қандай екенін біліп барамыз. Һәм өз нәубетінде бұл тәжірибе өміріміз дауамында басқаларды сүю һәм кешірім беруде біздерге жәрдем береді. Сүюді үйренудің кеш қашан кеші болмайды, бірақ мұхаббаттың ең бірінші сезімлерін сезу жетерлі емес. Құдай біздерге хаммені жақсы көруіміз керек деп низам берген болса да, біздер хаммеменен жақын қарым-қатынаста бола алмаймыз. Иеміз Иса Құдайдың ең тикарға талабын төмендегі низамда орылаған. Құдайың жаратқан иені шын жүректен, жан таның, һәм пүткіл ақыл ойың менен сүй. Өзіңді сүйгенің сияқты жаныңдағы адамды да сүй. Бұл Құдай үшін әрбір инсан қадірлі, һәм ахметлі дегенді білдіреді. Барлық адамлар ол үшін теңдей қадірлі. Өткен сапары айтып өткен уақияларды қысқаша еслеп өтсек. Гордон Уилсон қызын өлтірген террористті кешіруін айтқанда, олардың кемлігін білмеген. Ол сүйікті қызынан айырылып қалғаны үшін қайғыда еді. Алдында кешірімнің ұзын жолы тұратұғын еді. Уилсон террористтер қаншалы айыптар болса да, олар да Құдай үшін қадірлі адамлар екендігіне сенімін білдірді. Осының менен өлтірген адамларды да кешіруге болатұғылығын көрсетті. Жамаат ақсақалы Сан оларын өлтірген адамды да ұл қылып алу ниетін айтқан уақытында ол Құдайдың жәрдеміне сенген. Ол Құдайдың құдіретлі сүйіспеншілігіне сенген. Барлық адамлар кемшіліктеріне қарамай, сүйіспеншілікке лайықты деген пікірге көпшілігіміз қосыламыз.